Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme Kotuksen juuri internetissä julkaisemaan Suomen etymologiseen sanakirjaan ja sen syntyvaiheisiin. Etsimme kultaista kiveä ongelmiin ja lopuksi maistelemme nonparelleja. Matematiikan maailma on jämpti ja täsmällinen, mutta on epämääräisyydenkin ilmaiseminen tarkkaa touhua. Jossain jatkuu yhä esimerkiksi ikivanha keskustelu siitä, montako on pari kolme ja miten se eroaa muutamasta. Kuulijamme nimimerkki Matikasta maitopyörä löysi marraskuun alussa jälleen uuden määritelmän epämääräisyydelle Aamulehden urheilusivuilta. Juttu käsitteli Lauri Markkasen kehitystä ammattikoripalloilijana, ja toimittaja muisteli, että Markkanen ei vielä ollut aivan näin hyvä muutamisen vuosi sitten. Nimimerkki Matikasta maitopyörä ynnäilee. No nyt minulla ei sormet riitä. Onhan ilmaus muutamisen vuosi sitten upea. Ensin varmennettiin varmuutta ilmaisevaa juuri niin ilmausta kin päätteellä. Nyt muutaman epämääräisyyttä korostetaan summittaisista viitisen ja kymmenisen luvuista lainatulla sen päätteellä. Ettei vahingossa sanota niin tarkasti kuin muutama. Internetissä ollaan innoissa, koska kotimaisten kielten keskus Kotus on juuri julkaissut siellä järkälemmäisen tietoteoksen Suomen etymologisen sanakirjan. Sanakirjahan on tuttu sana ja etymologia taas tulee kreikan sanoista etymos, tosi, alkuperäinen, ja logia, oppi jostain, eli oppi sanojen alkuperäisestä olemuksesta. No niin, siinä tulikin sanan etymologia, etymologia. Se on sanojen alkuperän tutkimista. Usein nämä tieteelliset termit ovat tuoreempien vuosisatojen keksintöjä, mutta vakavampaa etymologiaa harjoitettiin jo noin 2500 vuotta sitten muinaisessa Intiassa sanskriitin kielen kehittäjien keskuudessa. Antiikista alkoen sanojen selittäminen oli vapaamuotoisempaa touhua, kunnes moderni kielitiede alkoi syntyä länsimaissakin. Vuonna 1770 unkarilainen Janos Sainovits julkaisi tutkimuksen unkarin ja saamen kielten sukulaisuudesta, ja 10 vuotta myöhemmin walesiläinen Sir William Jones todisti tutkimuksessaan sanskriitin yhteyden kreikkaan ja latinaan. Helsingin yliopiston fennougristiikan professori Ulla-Maija Forsberg, te olette ollut vahvasti mukana tässä nyt julkaistun etymologisen sanakirjan teossa. Millä lailla tarkalleen?
Mä olen toiminut ensinnäkin sen Suomen sanojen alkuperä, sen paperilla kolmiosasena ilmestyneen ison sanakirjan päätoimittajana 1990-luvulla pääasiallisesti. Ja sen lisäksi mä oon myöskin laatinut viime vuonna ilmestyneen Stadin slangin etymologisen sanakirjan. Ja ne on molemmat nyt osa tätä järkälettä.
Tämä Stadin slangi on niin semmoinen suppea ja kompakti yksikkö, että se on voitu ottaa tähän. Se on voitu selittää.
Niin. Joo, se oikeastaan vähän niin kuin tuli itsestään se ajatus, kun mä olin siis 5 vuotta siellä Kotuksessa johtajana. Ja kun mä silloin hain sitä johtajan määräaikaista tehtävää, niin mulla oli semmoinen ajatus, että no jos minä tuonne menen, niin minähän voin siellä vaikka tehdä sanakirjan. Kun mut oli haastettu tämmöisen slangin etymologisen sanakirjan laatimiseen. Mä ajattelin, että no se voisi olla mun oma projektini siellä Kotuksessa.
Missä tämä haaste esitettiin?
Se haaste esitettiin ravintola Zinkellerissä toukokuussa 2015. Siellä oli tämmöinen iskujoukko, jossa oli Paleface, Karri ja tuomari Nurmio. Ja sitten siellä oli Anna Karvonen, joka on levyttänyt tämmöistä Stadin kansanmusiikkia. Ja sitten mulle luovutettiin semmoinen adressi, johon oli kerätty varsin arvovaltaisia nimiä, kuten Tarja Halonen ja Pentti Arajärvi, Matti ja Eeva-Riitta Siitonen, Raittisen Jussi. Eihän siihen voinut sanoa, että ei. Minä sanoin, että mielellänihän minä sen teen. Silloin jo alusta alkaen niin suunniteltiin, että siitä tulee verkkojulkaisu ja sitten sattumalta niin Gaudeamus halusikin sen julkaista paperilla myös. Niin nyt se on sekä paperilla että verkossa, niin kuin Suomen sanojen alkuperäkin.
Oliko tämä slangin etymologinen sanakirja, oliko sen tekeminen erilaista kuin niin sanotun tavallisen kielen etymologista sanakirjaa tehdessä?
No kyllähän se oli hyvinkin erilaista. Että siinä oli se, että ensin piti valita ne sanat, että mitkä on niin kuin järkevä selittää. Slangissahan on hyvin paljon semmoisia sanoja, joissa niin kuin on kysymys merkityksen muutoksista, että leikitellään sanojen assosiaatioilla. Ja Heikki Paunosen sanakirja, josta mä sen materiaalin otin, niin sehän sisältää 30,000 hakusanaa ja niistä valtaosa on yhdyssanoja ja tämmöisiä merkityksen siirtymiä. Niin mä valitsin sieltä sitten semmoiset niin kuin perussanat ja niitä tuli sitten niin kuin 2600 ja niiden variantit kaikki. Ja tietysti kun se on uusi kielimuoto, niin siinä ei tarvitse sillä tavalla tehdä rekonstruktioita eikä vertailla sukukieliin. Mutta sen sijaan niin kuin näihin lainanantajakieliin. Mutta kun se on niin uutta, niin suuri osa on aika helppokin jäljittää. Ja niitä on jäljitettykin, että venäläisperäisistä lainasanoistakin. Niin ikään Heikki Paunonen on tehnyt kokonaisen monografian niistä ja kirjoitellut niistä tarinoita. Ja minä niitä sitten tiivistelin. Ja ruotsinkieliset lainasanat on aika helppo tunnistaa. Ja jotkut espanjalaisetkin, niin kuin peseta ja manjaana. Ja italialaiset, niin kuin strada ja donna ja tämän tyyppiset, että siinä ei tarvitse kaivautua niin syvälle kielen uumeniin kuin varsinaisen suomen sanaston alkuperän tutkimuksessa.
1990-luvulla tulitte mukaan päätoimittajaksi Suomen sanojen alkuperän hankkeeseen. Millainen se hanke silloin oli? Silloinhan ei tiedetty internet-sanakirjasta vielä yhtään mitään, Ulla-Mia Forsberg.
Mä tulin 80-luvulla siihen tutkimusavustajaksi ja silloin sitä oli juuri alettu suunnitella. Niin kuin tämän suomen kielen etymologisen sanakirjan, joka on toinen järkele, kuusiosainen, sen jatkohankkeena, koska se oli kovasti epätasainen. Sitä oli tehnyt monet henkilöt aluksi yksin, Yrjö Toivonen, ja ne alkupään sana-artikkelit oli hyvin suppeita. Sitten taas kun akateemikko Itkonen kavereineen pääsi siinä puolivälissä mukaan touhuun, niin he sitten kirjoittivat valtavan laajoja artikkeleita. Ja sitten oli tarkoitus tehdä tämmöinen vähän kansantajuisempi ja vähän tasaisempi versio siitä. No ei siitä lopulta kauhean kansantajuista tullut kyllä. Erkki Itkonen, Aulis Joki ja Reino Peltola kirjoittivat sitä käsikirjoitusta. Ja minä sitten tutkimusavustajana keräsin heille aineistoa. Aloitin niin kuin kirjallisuusviitteiden keräämisellä, koska se oli se uusi asia, mikä siihen haluttiin, että haluttiin saada siihen niin kuin kirjallisuusviitteet, että nähdään, että mihinkä tämä tieto perustuu. Heitä kutsuttiin tätä kolmikkoa, siis Itkonen, Joki, Peltola, valtion etymologeiksi. Eli heillä oli semmoinen asema, että etymologi, ne ovat nämä kolme. Mutta sitten 1980-luvulla niin tämä alkoi tosiaan vilkastua tämä etymologinen tutkimus Suomessa ja oikeastaan nimenomaan lainasanojen osalta. Et sitten tuli Jorma Koivulehto, joka semmoisella etymologisella silmällään niin pystyi vertailemaan sitten niitä vanhempia germaanisia muotoja näihin vanhempiin suomalais-ugrilaisiin muotoihin. Ja sitten tuli tämmöinen hyöky uusia germaanisia lainasanoja ja sitten hän esitti balttilaisia etymologioita myöskin ja sitten alkoi tulla iranilaisia ja kantaindoeurooppalaisia, että siinä se oikeastaan murtui se paradigma tavallaan. Siihen tuli paljon lisää.
Oliko siinä taustalla jotain uusia tutkimustuloksia?
Mistä se oli oikeastaan se vertailun menetelmä. Et kyllähän aikaisemminkin oli jo vertailtu, siis sanotaan nyt kuningas, niin on tiedetty, että se on Suomessa kuningas. Ja tämä kuningas on sen ruotsin kung ja englannin king-sanan, siis se kantagermaaninen muoto. Mutta kun se kantagermaanin äänerakenne alkoi tarkentua, niin sieltä saatiin semmoisia sanoja, joita sitten voitiin ihan uusina vertailla sitten Suomen sanoihin ja nimenomaan niihin kantasuomalaisiin muotoihin.
Alkoiko tietokoneet olla siinä vaiheessa vielä apuna?
Me ei käytetty tietokoneita tämän etymologiatyön välineenä, mutta se 80-90-luvun taite oli tietyllä tavalla tämmöinen tietotekninen murros myöskin, että me ryhdyimme kirjoittamaan niitä puhtaaksi tietokoneella ja tehdä samalla niin kuin siihen tämmöistä ihan omaa tekemää painopintaa. Siinähän tarvitaan paljon erikoismerkkejä, niin me emme olisi voineet siinä ajanjaksossa lähettää niitä kirjapainoon painettavaksi, koska silloin oli just tämä vanha kirjapainopuoli oli ajettu alas ja uusissa ladonnoissa niin ei ollut niitä erikoismerkkejä enää, mitä me tarvittiin. Niin yksi meidän työryhmästä, Klaas Ruppel, niin hän teki ne erikoismerkit. Hän teki niin kuin kokonaisen fontin, jolla me kirjoitettiin sitä. Ja sanon, kyllä siitä tuli aika siisti kyllä, että se on ihan erittäin siistin painetun kirjan näköinen se painettu kirja.
kun sanan alkuperä on selitetty, niin onko se sitten niin kuin selitetty, että siihen ei enää tarvitse palata eikä sitä tarvitse muuttaa, professori Ulla-Maija Forsberg?
No kyllähän niitä aina voi punnita uudestaan, niitä selityksiä. Et meillähän ei ole tullut pelkästään näitä uusia lainasanoja, vaan nyt nimenomaan sit 2000-luvulla niin on tullut paljon myöskin uusia selityksiä sukukielten kautta, että nuorena pidetyt sanat onkin vanhempia kuin on ajateltu. Mutta niitä ei ole enää ehditty tähän päivittää.
Miten tuosta etymologista tutkimusta tehdään? Käydäänkö läpi jotain sanakirjaa ja sitten mietitään, että eilen pääsin H-kirjaimen loppuun, nyt aloitan I:stä. Mistäs tämä sana on kenties tullut?
No toi menetelmä on oikeastaan se, mitä mä käytin siinä Stadinslangin etymologisessa sanakirjassa. Siinä mulla oli sanakirja, josta mä poimin ne sanat, jotka mä selitän ja etenin aivan aakkosjärjestyksessä ja suomen sanojen alkuperässä. Aakkosjärjestyksessä edettiin tietysti, mutta se perustui taas siihen suomen kielen etymologisen sanakirjan vanhaan materiaaliin, joka oli semmoinen leikekokoelma, jonka koostaminen oli alettu 1930-luvulla. Semmoinen hyvin konkreettinen leikekokoelma, että paperiarkille oli liimattu eri sanakirjoista sukukielten sanoja ja yhteenkuuluvia sanoja ja jotain pieniä artikkeleita, joita niistä sanoista oli kirjoitettu. Että se oli semmoinen, niin kuin, semmoinen 5-metrisen rautakaapin kokoinen leikeaineisto, jonka perusteella me sitä tehtiin. Eihän siellä ihan kaikkia suomen sanoja ollut selitetty, mutta kyllä siellä melkein kaikki oli. Sieltä jäi sitten pois jotain sellaisia sanoja, joille ei ole kukaan ollut koskaan esittänyt minkäänlaista etymologiaa. Yksi semmoinen oli maila. Kukaan ei ollut koskaan kirjoittanut siitä mitään.
Mikäs mailan nykytilanne on?
No mailan nykytilanne taitaa edelleenkin olla se, että se on alkuperältään tuntematon. Sille on esitetty valttilaista etymologiaa, mutta sitä ei ole yleisesti hyväksytty.
Mikä tämä suhdeluku on? Onko sanoja, joille löydetään etymologia? Onko sellaisia enemmän vai vähemmän kuin niitä sanoja, joille ei löydetä?
No se riippuu taas siitä, että mitä me katsomme alkuperän selitykseksi. Et meillä on kyllä aika iso joukko sellaisia sanoja, joilla on vastineita Itämeren suomalaisissa kielissä, jotka on niinku iältään suhteellisen vanhoja jo. Et se antaa semmoisen 1500 vuotta sanalle ikää, jos se tavataan laajasti Itämeren suomalaisissa kielissä tai sen vastineet. Mutta jos ei löydy lainaa eikä kaukaisempia vastineita eikä muuta selitystä, niin sitten se tavallaan on alkuperältään tuntematon. Niitä on jonkin verran, mutta sitten on muutama sellainen, josta ei osattu sanoa yhtään mitään, joista ei ollut sitä vanhaa aineistoa, mutta mä sitten suomen sanakirjasta katsoin, että tuohon kohtaan aakkosissa, niin siihenhän tulee sana iva. Kukaan ei ollut koskaan kirjoittanut mitään iva-sanasta, eikä me oikeastaan vieläkään tiedetä, mistä se tulee. Toinen oli atulat. Se puuttui sieltä aineistosta. Kahvipöydässä juteltiin, sitten Jorma Koivulehto oli siihen aikaan Kotuksessa akatemiaprofessorina kai. Kahvipöydässä ihmettelin sitä, että no tämmöinenkin kuin atulat, että mistähän se tulee. Jorma Koivulehto sanoi, minä kyllä tiedän, mutta minä en voi sitä sanoa. Hän ei halunnut paljastaa omaa ajatustaan siitä, todennäköisesti jotain germaanista alkuperää. Mutta ei sitä löytynyt hänen käsikirjoituksistaankaan sitten postuumisti, että me emme vieläkään tiedä, mistä tulee atulat.
No olis nyt sanonut.
Ehkä se joku päivä löytyy. Kolmas on äveriäs. Siitäkään ei osata sanoa yhtään mitään. Ihan selvästi johdos, mutta mistä?
Jännittävää. Miksi tämä etymologinen tutkimus 80-luvulla alkoi sitten enentyä? Tapahtuiko sitä muuallakin maailmassa?
Kyllä sitä tapahtui. Että kyllä sitä Euroopassakin oli, kyllä Saksassa harrastettiin ja se on vähän niin, että kun jos yksi aloittaa, niin siihen on sitten helppo lähteä mukaan. Että tuli niin kuin tämä idea, että no niin, että voihan näitä vanhoja lainoja tutkia. Että se oli kyllä semmoinen tavallaan vähän buumi, mutta se oli kyllä Jorma Koivulehdon aiheuttama buumi. Ja kyllä se senkin jälkeen on jatkunut, että kyllä sen ihan hyvin voi tämä lainasanatutkimuskin.
Suomihan on omalaatuinen kieli, että meillä tämä kielen tarina on tämä, mikä on, että se on syntynyt näillä nurkilla ja kehittynyt vähän etelämpänä ja juontuu idempää. Että on tämmöinen retki. Monella kielellä on varmaan tämmöinen, mutta näillä germaanisilla kielillä esimerkiksi, joita nämä lähisuukielet on ja indoeurooppalaiset kielet, tuntuu siltä, että niillä on sukukieliä lähempänä ja se koko kuvio on täysin erilainen. En mä tiedä, onko se helpompi.
Joo, no sehän on erilainen ehkä siitä syystä, että indoeurooppalainen kielikunta, sehän on ihan yhtä lailla idästä kuin uralilainenkin ja yhtä lailla sieltä siirtynyt tänne Eurooppaa kohti. Ja se on levinnyt niin laajalle, että siinä on tosiaan tämmöisiä niin kuin lähisukukieliä aina ympärillä. Ja toisaalta niin kyllähän se on pakko sanoa, että nämä slaavilaiset kielet on murentaneet niitä kieliyhteyksiä siellä Venäjän puolella. Että kyllähän sielläkin on puhuttu useampia uralilaisia kieliä kuin mitä nykyään tunnetaan. Ja sitten ne on ajautuneet kauemmas toisistaan ja joka puolella ympärillä puhutaan venäjää, niin se on myös vähän niin kuin sirpaloinut sitä kielimaisemaa. Sinänsä meillähän on tavattoman hyvät aineistot ihan kaikista sukukielistä. Et 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin suomalaisukrilaisella seurallahan oli tämmöinen iso kenttätyöprojekti. Ja silloin suomalaiset tutkijat viettivät vuosikausia siellä niiden kansojen parissa ja keräsivät ihan valtavia aineistoja. Et meillä on todella hyvät murresanakirjat oikeastaan ihan kaikista sukukielistä olemassa. Että se materiaali on ollut meillä kirjahyllyssä siis koko ajan, ettei se niin kuin siinä mielessä ole kauhean vaikeaa. Siis etymologi ei nykyiselläänkään, vaikka pääsisikin kenttätöihin Venäjälle, mitä tällä hetkellä ei voi tehdä, niin etymologi ei oikeastaan käy kaivelemassa sieltä ihmisten suista niitä sanoja, koska niiden kielten kaikki vanhat sanat jo tunnetaan.
Indoeurooppalaiset kielet ovat tavallaan kaikki sukukieliä keskenään ja germaaniset vielä läheisempää. Kun niitä on niin paljon, niin onko niiden etymologinen tutkimus sitten pidemmällä tai edistyneempää kuin suomalaista?
No en mä välttämättä sanoisi, että se on pidemmällä. Että kyllä siis tämä suomalainenkin, tai sanotaan uralilainen etymologinen perustutkimus on kyllä hyvin pitkällä. Sitä ehkä on pidetty jossain vaiheessa jo valmiinakin, mutta eihän se valmis ole tietenkään. Ja täytyy sanoa, että etymologiaa harrastetaan nyt niin kuin tuolla yliopistossa todella paljon. Ja on paljon etymologian tutkijoita, että se on oikeastaan yllättävänkin kiinnostava tutkimusaihe tällä hetkellä nuorison keskuudessa. Puhun nuorison siis minua nuorempien henkilöiden parissa. Että kyllä se on hyvin pitkällä. Ja niin kuin tuossa juonnossa siis sanoit, niin näiden kielten vertailuthan, siis sekä uralilaisten kielten keskinäiset vertailut että indoeurooppalaisten kielten keskinäiset vertailut alkoivat suurin piirtein samanaikaisesti silloin 1700-luvulla. Ja kyllä ne on niin kuin samaa tahtia edenneet koko ajan. Indoeurooppalaisella puolella on vaan niin paljon enemmän materiaalia, kun niitä kieliä on niin paljon enemmän. Ja siellä on myöskin vanhaa kirjoitettua materiaalia, joka ehkä tekee siitä menetelmänä vähän toisenlaista. Mutta periaatteessa ihan samasta siinäkin on kysymys, että rekonstruktioita siellä tehdään, eli näitä alkuperäisiä muotoja etsitään ja vertaillaan sitten keskenään.
Missä tätä uralilaisten kielten tutkimusta tehdään Suomen lisäksi? Onko Unkari yhä kova luu näissä hommissa?
No kyllä sitä Unkarissa paljon tehdään joo, ja sitten Saksa ja Itävalta, siis nämä saksankieliset alueet, niin siellä on Itävallassa yksi Saksassa useita yliopistoja, joiden piirissä harrastetaan uralilaisten kielten tutkimusta.
Nyt kun tämä sanakirja, Suomen etymologinen sanakirja on verkossa, niin tarkoittako tämä sitä, että suomen kielen etymologia on nyt tässä ja enää ei etymologista tutkimusta tarvita ja etymologit voivat miettiä uutta ammattia, Ulla-Maja Forsberg?
No se, mikä on siellä verkossa nyt, niin sehän on pääasiassa tämä suomen sanojen alkuperä. Ja se on nyt niin kuin siinä, mutta tietysti se on ihan suotavaa, että kyllähän niitä saa kehitellä niitä etymologioita enemmänkin. Mutta siis etymologinen tutkimushan etenee valtavasti sen takia, että meillä on näitä nuoria tutkijoita niin paljon, jotka tällä hetkellä tekee. Että ei sitä kokonaan ole lopetettu.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä oli huomioitu Ylen verkkosivujen artikkeli deittisovelluksista ja niiden vaikutuksista seuran hakemiseen. Artikkelissa käsiteltiin Tinderiä ja kerrottiin, että sovelluksessa viipyminen mahdollisimman pitkään on se, mihin algometrit pyrkivät. Kirjoittajalla oli siis mennyt algometri ja algoritmi sekaisin. Ryhmän jäsen Seppo tiesi kertoa, että algometria on kivun määrän mittaamista ja aika vähän käytetty erikoisalan termi. Reijo puolestaan pohti, että kirjoittaja ei luultavasti tarkoita oikeasti kivun mittausta, vaan hämärästi muistelee sanoja algoritmi ja geometria. Algoritmi on alkujaan matematiikan käsite, joka nykyään ennen kaikkea liittyy tietotekniikkaan. Se on kuin resepti, eli lista ohjeita, joita tietokone seuraa. Hauskaa ja samaan aikaan kivuliasta tässä tapauksessa on se, että kyseessä on Aristoteleen kantapään taustatoimituksen tekemä artikkeli liittyen edellisen viikon ohjelmaan. Jostain syystä sattui niin, että algometri pääsi luikahtamaan myös oikolukijan silmien ohitse. Aristoteleen kantapään taustatoimittaja pyysikin ilmoittamaan kuulijoille, että hänet on virheen takia jäädytetty toistaiseksi ohjelman teosta, ja hän palaa toimitukseen heti kun on suoriutunut seuraamuksesta, eli lukenut Algot Untolan koko tuotannon. Rytmivirheitä sattuu paremmissakin bändeissä. Vaikka pikkuvahingon takia vähän kipua mitattiinkin, alkometriä ei toimituksessa tarvittu.
Yleensä uskomme, että tiede on vienyt elintilan vanhoilta epätieteellisiltä maailmankatsomuksilta, kuten taikausko, lottoaminen ja alkemia. Joskus kuitenkin vanhat ilmaukset kuljettavat epätieteellisiä uskomuksia mukanaan. Kuulijamme Antti S. löysi esimerkin tällaisesta lokakuussa Ylen uutissivuilta. Juttu käsitteli Helsingin huumeongelmaa ja siinä todettiin näin. Ei ole yhtä kultaista kiveä, joka ratkaisisi tämän maan huumausaineongelmat. Antti S. pohtii ongelmanratkaisumenetelmää. Kyllä kultaisen kivenkin avulla pystynee joitain ongelmia ratkaisemaan, varsinkin jos kivi on riittävän iso. Tarkoitus oli ehkä sanoa, että ei ole sitä viisasten kiveä, joka ratkaisisi ongelmat. Viisasten kivellähän voidaan alkemistien tarinan mukaan muuttaa muut metallit kullaksi. Aristoteleen kantapään yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisufraasien sosiaalijuntta on samaa mieltä. Huumeongelman pelkistäminen kemialliseksi tai jopa alkemialliseksi ongelmaksi jättää huomiotta sen juurisyyt. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi epämääräisen kuvailmauksen hallussapito- ja käyttörikokseen. Tuomio tämmöisestä pelistä on tietenkin toimittajan puhuttelu yhdessä hänen vanhempiensa ja kielenhuoltoviranomaisen kanssa ja sen jälkeen pikainen hoitoonohjaus. Joskus ihan pikkuinenkin asia kasvaa niin suureksi, että pitää ottaa esiin kynä ja paperia ja kirjoittaa sähköpostia Aristoteleen kantapäälle, niin kuin Vipsu Tampereelta. Minua kiinnostaisi tietää nonparellin, eli sanan nonparelli alkuperästä. Tuleeko se sanasta nonpareil, eli niille pienille kakunpäällishippusille ei löydy vertaistaan? Vipsu on oikealla jäljellä. Vanhassa ranskan kielessä oli 1400-luvulla sana nonpareil, joka tarkoittaa ainutlaatuista, jotain vertaansa vailla olevaa. Karamellikoristeeseen sanaa sovellettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1690, ja 1700-luvun alussa niillä koristeltiin Yhdysvalloissa jo hääkakkuja. Nonparellit ovat sokeria ja tärkkelystä, ja niiden nimi vaihtelee kiehtovasti kulttuurista toiseen. Englannissa, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa niiden nimi on hundreds and thousands, eli sadat ja tuhannet. Saksalaiset kutsuvat omia rakeitaan nimellä Liebesperlen, eli rakkauden helmi. Hollannin puhujien suussa ne ovat musketsaad, eli musketin siemen, eli hauli. Aina niin kuivan analyyttiset italialaiset kutsuvat niitä nimellä pallin di zucchero, eli sokeripallo. Ranskassa nonparellit ovat nonpareille ja se ainutlaatuinen taas on nykyranskaksi sanspareille. Ja muistetaan vielä, että pyöreät nonparellit ovat eri asia kuin pitkänomaiset strösselit ja hiukan isommat koristekuulat. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Areenassa voit lisätä ohjelman suosikiksesi ja tilata siitä ilmoituksen, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.